Сега ще чуете една от най-интересните теми, които съществуват в Библията. Откакто сте адвентисти, положителен съм, че такова чудо няма да сте чували. Събране материала от официални източници от адвентния коментар. Има строго официален характер. Това не е една тема между другите. Нито е от мен измислена. Аз само я събрах. Озаглавих я Месия или Христос. Така са казвали евреите в продължение на 1500 години. Чакаме Месия. А гърците казват Христос. Няма повълнуваща тема за размисъл през вековете и в историята на Божия народ. Тази тема за Месия все още не е изчерпана окончателно, защото представлява една тайна, скрита за столетия и поколения, според Колосяни 1:28. Открита е била на Павел по откровение, четем в Ефесяни 3 глава 3 стих. И на всички светии, според Колосяни 1:26. Няма време да четем всички стихове. За езичниците, които все още не са от Божия народ, тази тайна представлява богатството на славата на тази тайна, сиреч Христос между вас, надеждата на славата. Колосяни 1:27. Ето и съдържанието на тази тайна. Намира се в Ефесяни 1 глава от 17 до 23 стихове. И е в резултат под влиянието на Святия Дух, Исус Христос стана всичко за апостол Павел. Живот, Филипянам 1:21, Галатяни 2:20. Личната му хвала, Галатяни 6:14. Аз сметам, че повечето стиховете знаете, затова не ги цитирам. Само Христос да придобия, Филипянам 3:7-13. За пръв път се загатва за тази тайна, тази велика тайна на благочестието, според 1 Тимотей 3 глава 16 стих. Когато Бог лично поема ангажимента да гарантира изкуплението на сътворените същества, ако евентуално са грешат, далеч по-рано от появяването на тайната на беззаконието. Спасителният план беше изготвен предварително, много преди грехопадението на Адам и Ева и преди да бъдат изпитани всички други сътворени същества, на които беше дадена свободна воля. Понеже грехът проникна единствено на земята, Бог уреди една среща на избрания народ със собствения си син Месия или Христос. Той го изпрати по особен начин на определеното време и място. В течение на столетията пророци разкриваха отделни подробности във връзка с пребиваването му тук на земята. Ето и някой от тези пророчества. Голяма част от тях познават. Първото пророчество, което говори за идването на Месия, е Битие 3 глава 15 стих. Ето ще поставя вражда между теб и змията. То ще ти нарани петата, ти ще му смажеш главата. За пръв път се говори за потомък на жената. Вие сте обърнали внимание, че Библията докладва, че мъжете раждали. Нито една жена не е родила според Библията. Все мъжете раждат, защото се водят по бащина линия. Единственият, който се води по майчина линия, това е Господ Исус, защото той няма земен баща. И Сатана веднага се постара да се приготви. 2000 години по-късно, Този сектор на пророчеството беше стеснен. 49 глава от Битие, 10 стих, когато Яков благославя своите синове, когато благославя Юда, казва, че Сило или Мирни ще дойде по негова линия. Това значи, че Месия ще дойде по линия на племето Юда. И Сатана веднага остави всички други племена, всички други народи, те не му трябват. За него представлява интерес племето Юда да се опита да попречи. И не зная дали ще споделите с мен моето разбиране, но една от най-неприятните глави в Библията, това е 38 глава от Битие. Колко пъти вярващите са се чудили? Откъде на къде? Докато се говори до 37 глава за благословенията на Йосиф, изведнъж това нещо прекъсва, започва 38 глава, която няма никаква връзка с Йосиф, и веднага след това, след нея, започва 39 глава с продължението за преживяванията на Йосиф. Защо е вмъкната тази 38 глава там? Откъде на къде? Има ли в това някакъв каприз, случайност, или има разум в тая работа? Трябва да ви кажа, че това е една от най-важните глави в спасителния план. Това е времето, когато Сатана имаше най-голям успех и най-голяма възможност да попречи на идването на Месия. Понеже знаете историята, нямам желание да я повтарям, че Юда отиде при една езичничка, имаше трима синове, двамата от тях бяха убити от Божието присъствие, като нечестиви. Третия Шела, Сатана се опита с коварство да си послужи при него. Редно беше, когато той порасна и стана мъж, трябваше да възстанови правото на брат си Ира, което имаше при снаха си Тамар. Но Тамар забеляза, че Юда няма намерение да даде сина си Шела на нея. И понеже тогава уважението към потомството беше на много голяма висота, не както сега много жени сметат, че ще си развалят линията, ако раждат. Тя направи нещо, което беше измама, и така се стигна до положение Юда да стане баща на нейните два близнака. Сметам, че знаете това нещо. Да не го разискваме подробно. Ако искате, готов съм. Фарес беше първородният. Но, понеже той дойде по линията на дядо си Юда, а не по линията на чичо си Шела, той беше незаконно роден, съгласно юдейския канон. Това означава, че Месия, Исус Христос, не можеше да дойде по линията на Фарес в рамките на 10 поколения. Запомнете този текст. Вие сте го чели, едва ли сте му обърнали внимание. 23 глава от Второзаконие, 2 стих. Ами така е, когато библиите са нови. Трудно се прелистват. 23 глава, 2 стих. Никой е незаконно роден да не влиза в Господното събрание. Никой и от потомците му до 10-то поколение да не влиза в Господното събрание. Какво означава това? това, което ви казах. Че ако случайно Месия се беше родил в рамките на тези 10 поколения, Сатана щеше да протестира с основание, че той е незаконно роден. Това беше целта на Сатана. 10 поколения, това съвсем не е проста цифра. Искам да ви запитам, обичате ли да четете разните родословия в Библията? Или ги минавате така? Обърнали ли сте внимание? Не трябва. Трябва да се проявява разбиране. Човек трябва да бъде осведомен. Искам да прочета едно скучно място в книгата Рут. 4 глава от 18 до 22 стих. Ето родословието на Фарес. Фарес роди Есрон. Есрон роди Арам. Арам роди Аминадав. Аминадав роди Наасон. Наасон роди Салмон. Салмон роди Воос. Воос роди Овид. Овид роди Есей. Есей роди Давид. Родословие. Не е верно. Ако ги преброите, ще видите, че са 10. Че това е Фаресовото родословие. Искате ли да ги преброим? Фарес 1, Есрон 2, Арам 3, Аминадав 4, Наасон 5, Салмон 6, Воос 7, Овид 8, Есей 9, Давид 10. Какво значи това? Обърнахте ли внимание какво пише в писанието за благословението на пророк Самуил? Когато каза на Саул, че Господ си избра друг за свой представител, човек по сърцето му. Давид беше не само голям герой и добър вярващ, и добър псалмопевец, и отличен държавник, и военен мъж, и какво ли още не. Но Давид беше специално избран от небето с поръчението да възстанови правото на Юдовото племе да се върне в Господното събрание. При него Юдовото племе стана законно. Придоби всички права, които имаха и другите племена. Забелязали сте, че Исус се нарича често пъти син Давидов? Това не е случайно. Сега да се спрем на няколко неща. Ще ги минем така, бегом. Беше ли определено място, където трябва да се роди Господ Исус? Къде? Посочи пророка Михей, 5 глава, 2 стих. В Витлием Ефратов. Какво значи това? Ами това значи, че имаше още един Витлием, само че Заволонов, край морето. А пророка казва директно Ефратов. Това е старото име на града Витлием. Данаил, 9 глава, 24 и 25 стихове визират точно времето, когато Месия ще се появи. Кога ще се кръсти, колко време ще проповядва, кога ще бъде разпнат и кога ще възкръсне. Това всичко е писано. Нещо повече. Определен е според Исаия 7 глава 14 стих. Вие знаете този текст. Ето, девица ще зачне и ще роди син и името му ще бъде Емануил, който значи Бог с нас. Какво значи това? Колко пъти девиците в историята на човечеството раждат. Една единствена. Много хора казват, дума да не става, не може. Може, щом посредата е Бог. За нас, като вярващи хора, не представлява никакво съмнение този факт. Поради простата причина, че Господ Исус трябваше да има две естества. Едно човешко по майчина линия и едно божествено по линията на Святия Дух. Сега искам да се спрем малко върху тайната на благочестието. Това е много приятна част от Евангелието. Когато ангел Гаврил се явява пред Мариям, майката на Исус. Кой е ангел Гаврил? Познавате ли това име? Това е заместника на Люцифер. Това е генерал-щабният ангел, който само пет пъти в цялата Библия е бил изпращан със специална цел тук до земята. Първия път до персийския цар Кир и понеже казва Сатана ми се противопостави три седмици, дойде Михаил да ми помогне. А аз дойдох да ти известа. Какво стана според 10 глава от Данаил с него? Припадна, загуби съзнание, трябваше да бъде свестяван. В присъствието, в славата на този изключителен ангел. Когато Гаврил се яви пред Захария в храма, Захария разговаряше с него. Той не припадна, защото беше благочестив и готов да приеме. Когато се яви обаче пред Мариям, на нея нищо не стана. Здравей, казва благодатна. Това е единствения случай в Библията, когато ангела се обръща с такива думи. Обърнете внимание, колкото пъти небесни пратеници биват изпратени, толкова пъти започват думите си. Не бой се! И нататък продължават. На Мариям и се каза, здравей, благодатна, Господ е с тебе. И той описа подробно какво ще стане с нея. Че ще стане майка и ще има син, когато ще нарекат Емануил или Господ с нас. Мариям каза, добре, но как ще стане това? Когато аз мъж не познавам. И тогава Гаврил и казва, Святия Дух ще осияе над тебе и това ще се случи. Мариям прие тази вест с доверие, каза, ето слугината ти, приема това нещо. И ангелът си отиде от нея. Сега, от 46 до 55 стих на първата глава от Лука е описано славословието на Мариям или на Мария, както искате. Оценява се от специалистите литературоведи като е върха на древната поезия. Много интелигентна жена беше тя. Освен, че беше вярваща, високо надарена от небето. И ангела си казва, си отиде от нея. Питам, тя каза ли на мъжа си, на годеника си Йосиф, че се кани да пътува? Каза ли, че се е срещнала с ангела? Йосиф, знаеше ли за срещата и с Гаврил? Не. Много интересно е писано нещо в Евангелието. Предполагам, не сте му обърнали внимание. Признавам, че и аз не го бях обърнал това внимание. Да не се пиша по-различен от вас. В Съди 13 глава 6 стих се явява ангел Господен на жената на Маное. Един път, втори път тя редовно отива и съобщава на мъжа си. Тук Мариам не прави това нещо. Прави нещо, което прави силно впечатление. Лука 1 глава 39 стих. Запомнете този текст. През тези дни по-горе и Мария каза: ето Господната слугиня е пред тебе, нека ми бъде според твоите думи. И ангелът се отиде от нея. Това е 38 стих. Сега 39. През тези дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна в един юдейски град. Отиде в дома на Захария Елисавет. Направи ли впечатление една думичка? Бързо! Колко бързо? През тези дни. Какво значи това? Не знам. Ден, два, три, не знам. Но всеки случай не е минало седмица. Просто няколко дни. Без много оговорки стяга си багажа и отива в дома на Захария и Елисавет. Без да се обади на Йосиф. Той не знае нищо. Сега искам да прочетем 42 стих. Това са едни от най-силните места в Новия Завет. Ние сме ги чели и сме ги отминавали така с лека ръка. Сега ще ги прочетем така както трябва. 42 стих. 41 казва. Чета 39. През тези дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна в един юдейски град. И влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. И щом Елисавета чу поздрава на Мария, младенецът заигра в утробата. Тя беше бременна 6 месец. Нали го знаете това нещо? Исус и Йоан Кръстител са братовчеди. И Елисавета се изпълни със Светия Дух. Внимавайте сега на думите на Елисавета. И след като извика със силен глас, каза: благословена си ти между жените. Това не бяха ли думите на ангел Гаврил? И благословен е плодът на твоята утроба. Какъв плод? Откъде на къде плод? Кога стана това нещо? Как стана? Преди 2, 3 или 4 дни Мария се срещна с ангел Господен, тръгна на бърза ръка, по пътя ли стана, как стана? Но Святия Дух я предупреди чрез Елисавета, че тя вече е станала майка. Това е тайната на благочестието. Това е за нас достатъчно да го приемем с доверие и с уважение. Но продължаваме. 43 стих. И откъде ми е тази чест да дойде при мене майката на моя Господ? Какво значи това? Ами преведено на български език означава, че Господ Исус, Синът Божий, е напуснал небесата и се е въплотил в утробата на Мариам, че е дошел тук на земята и започва неговият живот от 33 години и половина. Искам да се спрем малко на Йосиф. Йосиф разбра след 3 месеца, когато Мариам се прибра, разбра, че жена му е бремена. Т.е. годеницата му. Извинете да ви запитам, ако имате снаха, девойка, и установите, че е бремена, как ще се почувствате? Ами ако вие сте избраника на тази девойка, как ще се почувствате? Йосиф не се почувства зле. Трябва да кажа с голямо доверие и уважение, че небето не беше се спряло случайно на личността на Йосиф. Йосиф беше избраник на небето и то знаеше на кого да възложи своето доверие. Това не беше случайен избор. Йосиф се смути. Той пожали годиницата си. Толкова беше млада. Кой знае какво се беше случило с нея. И той реши тайно да я напусне. Ние ще кажем колко деликатен човек, какъв симпатичен човек. Само, че това не е вярно. Това не е вярно. Това беше внушение от Сатана. Ако той беше напуснал деликатно Мариам, щеше да изпълни най-интимните намерения на Сатана. Повече услуга нямаше кой да му направи. Защото детето изведнъж оставаше без баща пред обществото. И за да не се случи това, небето в лицето на Бог Отец се намеси. Пак се яви ангел Гаврил. Но много интересно. Яви се на сън на Йосиф. Не на яве. И му каза забележителни думи, които ме изпълват с голям ентусиазъм и доверие. Йосиф е сине Давидов. Какво значи това? Това значи, че ангелът е изпратен при определено лице, с определено име, с бащино име. Това е познат човек горе в небесата, записан в небесните книги, известен на всички светове, на цялата вселена, по име и достоинство, само не и на земята. Искам да ви попитам, вие знаете ли в Пловдив някои хора по име? Тук там е. Ами в Петрич? Ами в Югославия? Трябва да ви кажа едно нещо. Ние тук на земята не се ползваме с особена популярност помежду си. Освен, че сме брати и сестри. Но всеки един от нас, и аз включително, сме личности пред Бога. В Неговото присъствие ние не сме никой. Не е верно това, което някои адвентисти казват. Аз нищо не съм. Как така нищо не си? Как ще дойде Исус за едно нищо да се пожертва? Що отричаш Неговата намеса? Това е недостойно. Човек няма нужда да се хвали, но трябва да уважава своето положение пред Бога и пред хората. Йосиф е син Давидов. Следва, не бой се да вземеш жена си, Мариам. Какво значи това? Йосифе, не се смущавай. Това е твоята жена. Небето ти гарантира това нещо. Няма кой да протестира за това. Това е един невинен човек, една чиста девица. Но въпросът не се свежда до запазване или защита невинността на Мариам, а до изпълнението на значително по-грандиозна задача, каквато небето й възлага, да стане майка на Божия син. А той трябваше да се погрижи за него. Искам да ви запитам, даде ли му ангел Гаврил някакво указание, че това дете няма да е негово? Да му обясни, защо не е негово? Чели ли сте Евангелието? Сигурен съм, че сте го чели. Ама сте го чели на опаки. Сега ще го прочета така, както трябва. Първо ще го прочета така, както го четем всички. Двадесет и първия стих от първа глава на Матей. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси народа си от греховете му. Нещо особено има ли? Нищо няма особено. Сега ще прочета подобни думи, които същия ангел Гаврил е казал на Захария. Захария беше столетник и Елисавета, и когато му казаха, че ще стане баща, той не повярва, нали? И затова онемя. Но ангелът му каза, 13 стих, 1 глава от Лука: не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жената Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Йоан. Има ли разлика между едното, което прочетох, и другото? Хванахте ли някаква разлика? Съмнявам се. Сега ще го прочета така, както трябва да се прочете. 21 стих. Тя ще роди син, когато ти, Йосифе, ще наречеш Исус. Казва ли се, че ще е негов син? Няма такова нещо. Извинявай, Йосифе, никой не ти е дал тия пълномощия, нито някой ти казва, че ти ще бъдеш бащата. Ти трябва да станеш настойник на този син. Ти трябва да защитиш това дете пред обществото, да помогнеш да порасте. И затова се казва, че Йосиф е живял, може би, според някои древни източници, до към 15-16 годишна възраст на Господ Исус. След това си е отишъл, той вече е пораснал. А на Захария се казва, забележете сега, ще го прочета така, както трябва: не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута и жената Елисавета ще ти роди син, твой син, Захария. Нищо, че си на 100 години. Има разлика. И сега си мисля едно нещо. Йосиф се събуди. Не можа да заспи. И се размисли. Вероятно се е помолил и се е извинил пред Бога, без да е виновен. Че така е помислил за своята годиница. Но нищо не й каза. И казва се, докато тя не роди първородния си син, той не я познаваше. Още едно нещо. Когато едно време беше на мода атеистичната пропаганда, хората си нямаха работа и търсиха причини, поводи за противоречие в Библията. Как ви вика Библията, несериозна книга? Я вика, виж какви работи пише. Даже за родословието на Исус. Обърнете внимание, в Матея пише едно родословие на Исус, а в Лука от 3 глава до 23 стих друго родословие. Кое е верното? Лъжа, вика Библията. Лъжа, ама не е верно. И когато ние не знаехме какво да отговорим, много ни беше криво, брати и сестри. Постепенно дойдохме до истината. Родословието на Исус е дадено по линията на Аврам и Исак, Давид и Соломон до Йосиф. Казва се, няма да го чета, че Яков роди Йосиф. Бащата на Йосиф се казваше Яков. Определено. Това е 16 стих от първата глава. А в Лука, 3 глава, пише, че баща на Йосиф е Илий. Кой от двамата? Може ли един човек да има двама бащи? Как си я представяте тая работа? Ето казва противоречие. Обяснението е много просто. Родословната линия на Исус от Аврам до Давид и в двата евангелски доклада е една и съща. При Давид родословието се разделя. По линията на Соломон до Яков и Йосиф, това е царската линия. И по линията на Натан, друг син на Давид, до Илий и Мариам. За да се съберат двете линии пак, за да се признае царския произход на Господ Исус Христос, за който ще се спрем след малко. Така че Йосиф беше царски потомък, Мариам беше църкиня, макар че в Юдея тогава властваше един натрапник, който беше от едомски происход, Ирод. Четирмата иродовци. Но истинските царски потомци беха Йосиф и Мария. Чувал съм хора да казват вярващи: ех бе, толкова ли се свършиха младите хора в Юдея, че трябваше на Мариам да се даде един възрастен дядо за годеник и съпруг. Не може ли някой по-млад човек? Не можеше, брати и сестри. Защото той беше най-близкият сродник на Мариам, която беше единствена дъщеря, или може би имаше и сестра, и нямаше брат, който да продължи името на бащата. Помните в Стария Завет, по времето на Моисей, 5 момичета, Салпадовите дъщери, отидоха при Моисей и казват: претендираме да се даде наследство и на нас. Баща ни казва да си почина за собствените грехове, той не е направил нищо лошо. Не може да го лишите от земя. Моисей се видя в чудо. Не знае какво да направи. Ще попитам, вика Господ. И Господ му каза: право, вика Сава. Поискали? Но нека, каза, да си потърсят за съпрузи от собственото племе, за да не се разпилява това, което е наследство на даденото племе, да отива в чужда територия. Помните ли Воос как трябваше да замести сина на Ноемин? Нали? И Исус, когато беше запитан веднъж тенденциозно от фарисеите, когато една жена имаше насреща си няколко мъже, кой от тях ще бъде нейния мъж? Нали така беше? Исус им каза: вие не познавате писанията. Небесното царство няма да има мъже и жени, макар че ще бъдат заедно. Така че няма противоречие. Сега трябва да кажем още едно нещо. Йосиф беше възрастен човек, имаше 4 синове, дадени са им имената в 6 глава от Марко от 1 до 6 стих и в Матей 14 глава от 51 до 54 стих и най-малко 2 дъщери или още една. Но Йосиф и Мария бяха двамата, на които небето повери най-голямото си, най-скъпоценното си съкровище. И това, което е писано в Исаия 9 глава 6 стих. Защото ни се роди дете, син ни се даде и наследството му ще бъде на раменете му. И нататък знаете стиха. Това бяха все пророчески слова. Гледам да не пропусна нещо, за да не става нужда да се връщам. Имам един въпрос. Цар ли беше Исус? Нали така го запита Пилат? Ти цар ли си? 18 глава, 36-37 стихове от Йоан отговарят. Ти право казваш, защото аз съм цар, но моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, моите служители щеха да ме защитат, а сега царството ми не е от този свят. Искам да ви попитам, наясно ли сте, че всички събития, които останаха в преторията и през последната седмица от живота на Господ Исус Христос, ще се повторят малко преди пришествието. Детайлно, във всички подробности. И тези, които викаха да падне кръвта му върху нас и чадата ни. И тези, които казваха, ако си син Божий, слез от кръст. И разбойника, който казваше, ако можеш, помогни и на себе си, и на нас. Какво основание имаме това да го казвам? Познат ли ви е този текст? В Откровение 1 глава 7 стих. Ето иде с облаците и ще го види всяко око и онези, които го прободоха и всички земни племена ще заредаят за него. Така е. Амин. Искам да се опитам да ви представя една картина. Идва Господ Исус, обиколен от милиарди ангели в славата си. Той не слиза на земята. Пилат ще бъде събуден временно. Ще гледа и няма да може да повярва. В никой случай няма да има кураж да запита, ти цар ли си, защото ще го види, че е цар в славата му. Дали ще си спомни за писмото на жена си, която го молеше да не направи никакво зло на този праведник, не знам. Но Пилат, който сметаше, че в неговата претория е оказана голяма чест на един разбойник, какъвто определяше той Господ Исус и го прие на два пъти, всъщност сега ще разбере, че той единствен от всички хора на земното кълбо е имал привилегията, изключителната привилегия, два пъти да бъде на аудиенция в присъствието на Господ Исус Христос, царя на царете и Господ на господарите си, и да не се възползва тая възможност. Тогава и свещениците, и хората, които крещяха, казва се, всички ще заридаят. Имам един последен въпрос. Брате и сестри, казано е, че Господ Исус се е пожертвал за нашите грехове. Нали така? Нали така ние казваме? Какво нещо е жертвата? Аз мисля, че жертвата трябва да се усети от този, който прави жертвата. Трябва да го заболи и въпреки това да я направи. Да рискува. Казано с езика на финансите. Ако аз имам 1 милион и подаря тук на църквата 100 хиляди, жертва ли? Е, горе-долу. Ще свършите малко работа. Но за мене не е жертва. Добре, да ще дам 200, 300, 500, 800, 900. Жертва е когато дам всичко, което имам. Сега искам да ви запитам. Според вас, опитайте се да ми отговорите. В какво се състоеше жертвата на Господ Исус Христос, който дойде заради нас грешниците? И за мен изключително. В какво се състоеше жертвата? Всеки случай пазете се да не кажете, че той е дошъл така за 33 години и половина тук, една командировка на земята и си отишъл поживо поздрав. Да, живял, родил се там в яслите, живял скромно, правил много добрини. Това ли е жертвата на Исус? Каква беше неговата лична жертва? Вие задавали ли сте си този въпрос? Какво пожертва Исус? Какво подложи на риск? И въпреки това даде жертвата. Моля? Така. Много хубаво. Той подложи на риск за връщането си в небето, ако сбърка само толкова, съвсем маничко. Елена Вайт пише прекрасно, прочетете, това е края на Избрани вести, първия том. Има три статии за изкушенията на Исус. Аз съм слушал много проповедници да говорят на тая тема. Никой не го е направил по хубаво от Елена Вайт. И пише тя, Сатана приложи цялото си майсторство, коварство, измама и какво ли още не е. И беше сигурен, че ще успее. Нещо повече, той се беше приготвил да извика така, че да го чуе цялата вселена. Победа! Но този звук, казва, не излезе от неговото гърло и заглъхна там, защото той не можа да победи. Преди това беше победен от Йов. Потърсете тази книга. Там пише така. Сатана го постави върху купчина смет. Но тя беше по-славна от престола на Соломон. Раните, каза, с които покрите лото му, бяха по-славни от одеждите на Соломон. Как ли се е гризал в сърцето си този паднал дух, Люцифер, че не е можал да надвие Божия служител и представител тук на земята Йов, че не е имал успех пред него, а и не само пред него. С Божията помощ жертвата на Исус има стойност в моя и във вашия личен живот. Трябва да се отнасяме с необходимото доверие и уважение. Не само с емоции, а с увереност в онова, което четем в Писанието. Господа ни помогне за това. Амин.